Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita masih di Kitabul Janaiz. Sekarang kita masuk ke bab Al-Isra bil Janazah, yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Dan ibu-ibu sekalian, sangat disunnahkan atau sangat dianjurkan untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Ketika si jenazah sudah dipastikan akan kematiannya, maka hendaknya segera dan sesegera mungkin ibu ya, untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Dan tidak ditunda kecuali kalau ada maslahat yang lebih kuat ya, atau adanya mafsadah. Banyak di Indonesia menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu terhalang karena menunggu keluarga. Katanya menunggu ya anaknya yang masih di perjalanan dari Amerika. Menunggu anaknya yang satu lagi sedang berada di luar Jawa. Akhirnya ya terkadang sampai satu hari, dua hari tidak diurus. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah ya jenazah itu segera untuk diurus. Ya oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini, bab Al-Isra bil Janazah. Bab yaitu bersegera untuk mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Asri'u bil janazati fa in taku salihah فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, segerakanlah mengurus jenazah jika ia adalah orang yang saleh ya. Jika mayat itu adalah mayat yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian persembahkan kepada dia. Wa in taku siwa dzalik, tapi jika mayat itu tidak saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka ia adalah keburukan yang kalian letakkan ya dari pundak-pundak kalian, dari tanggung jawab kalian. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faedah yang pertama, istihbabul isra' fi dafnil janazah. Disunnahkan menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Kalau ada orang berkata, buktinya dahulu para sahabat mengundur pemakaman Rasulullah setelah dua hari atau tiga hari dari beliau wafat. Maka dijawab oleh para ulama, karena adanya maslahat ya. Waktu itu kaum muhajirin mendengar kaum ansar apa namanya ya sedang ribut siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muhajirin pun bergegaslah ke Saqifah Banu Sa'idah, dan mereka pun kemudian ya memilih siapa yang akan menjadi khalifah, dan penegakan khalifah itu lebih penting dan lebih besar maslahatnya. Maka itu ya tidak bertentangan. Makanya kaidah mengatakan bahwa sebuah hukum asal terkadang berubah atau berbeda disesuaikan dengan keadaan. Ya, sesuatu yang barangkali disunahkan demikian, terkadang ya karena ada hajat atau ada maslahat atau menghindari mafsadah, ya maka sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Kemudian ibu-ibu, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabul masyi bisur'ah inda hamliha wa adamil ibta' bisi sayriha. Disunnahkan berjalan agak cepat, ya, berjalan cepat ketika membawa jenazah menuju kuburan. Dan ya tidak boleh atau makruh hukumnya berjalan dengan pelan. Makanya ya membawa jenazah di atas pundak itu ya sunnahnya itu dipercepat. Ya bukan jalannya setapak demi setapak, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, berjalan cepat di sini bukan berarti cepat sekali sehingga yang mengikutinya susah untuk ya mengikuti dari belakang, sampai terkadang kita lihat saking cepatnya ya seperti lari, akhirnya yang ngikutin dari belakang sampai lari-lari. Itu jelas tidak sesuai dengan sunnah juga, Bu. Ya. Makanya kata Syekh Salim, yukrahul isra'u syadid. Ya, dimakruhkan berjalan terlalu cepat ketika membawa jenazah. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha ya wailaha ayna tadhhabuna biha, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iq. Rahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila, kata Rasulullah, apabila jenazah telah diletakkan ya di atas pundak-pundak dan orang-orang pun membawanya di atas pundak mereka, jika mayat itu adalah mayat yang saleh, si mayat berkata, segerakan aku. Kenapa, Bu? Karena mayat yang saleh tahu bahwasanya kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan, dia akan mendapatkan kesenangan. Dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Iya. Makanya Ibu, subhanallah, kenikmatan kubur itu sesuatu yang menjadikan seorang mukmin rindu atau ingin dia untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah, bila mayat itu tidak saleh, maka ia akan berkata kepada keluarganya, celaka kalian, kemana kalian hendak pergi membawa dia? Ya, semua ya yang ada di sekelilingnya mendengar kecuali manusia. Kalaulah manusia mendengar, kata Rasulullah, ia akan pingsan saking seramnya ya perkataan dia. Ya, hadis ini ibu-ibu menunjukkan, Bu, akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat afdha ya min adabil qabri." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Makanya ibu, subhanallah, kuburan itu penentu hidup kita, Bu. Kuburan itu penentu kelak untuk di akhirat. Ya, kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Rasulullah, persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu. Ya. Siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu. Maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Faman lam yamju minhu, dan siapa yang tidak selamat dari kubur di kuburnya, kata Rasulullah, fama ba'dahu as'ab minhu, maka ya setelahnya lebih sulit lagi, ibu. Oleh karena itu Uthman bin Affan, kalau ya apa namanya ziarah kubur beliau menangis, ya. Tapi kalau beliau mendengarkan surga dan neraka beliau tidak menangis. Lalu ditanya kepada Uthman, "Hai Uthman, kenapa kamu begitu? Kenapa ketika kamu mendengar surga dan neraka kamu tidak menangis, sementara kamu kalau mendengar ya berziarah kubur dan melihat kuburan kamu menangis?" Kata Uthman, "Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan tempat persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat." Ya, kehidupan yang menentukan kita, Ibu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya azab kubur itu pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Coba kita pikirkan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak apa, menyuruh kita untuk ziarah kubur. Kata Rasulullah, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Berziarah kuburlah, kata Rasulullah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Cobalah Ibu, ya, pandang pemukiman masa depan itu. Kelak Ibu akan tinggal di sana sendiri, di sebuah lubang yang sempit, gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa membantu. Tidak ada handai tolan yang bisa memberikan syafaat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya, coba kalau Ibu melihat, Bu, Masya Allah, kita semua akan mati, kita semua akan dibungkus oleh kain kapan. Bila hari ini kita mendengar seseorang meninggal dunia, entah mungkin besok kita akan menyusul mereka. Semua kita, Ibu, pasti akan dikuburkan. Maka pikirkan nasib kita kelak di kuburan. Apakah kita mampu untuk menjawab perkataan mungkar dan nakir? Apakah kita sudah siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ketika mungkar dan nakir berkata, "Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu?" Ya. Maka dari itu, Ibu, subhanallah, ya, penting kita mengingat senantiasa kematian. Rasulullah bersabda, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat." Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Ya. Ingat, Ibu, kita akan mati. Kita akan mati. Tapi ya itulah, Bu, ya. Setan terkadang menggoda manusia itu, ya, dan memberikan angan-angan bahwa seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Memberikan angan-angan seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan mati. Banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan dibungkus kain kapan. Banyak orang dilupakan oleh syaitan. Sehingga akhirnya dia tidak peduli halal apa haram. Dia tidak peduli apakah dia akan diadab kuburnya atau tidak. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ini diselamatkan dari adab kubur. Kita masuk ke bab 159, ta'jilu qada'id dain 'anil mayyit. Mempercepat pembayaran hutang buat si mayat. Artinya kalau si mayat itu ia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, hendaknya dipercepat ya pembayaran hutang dulu. Jangan dulu ya harta warisannya itu dibagi-bagikan selama masih punya hutang. Ya kalau masih punya hutang, hutang dulu ditutup. Walaupun ternyata setelah menutup hutang, harta warisan habis alias ludes. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'anhu." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya." sampai dibayarkan hutangnya tersebut. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan, dan hadis ini kata Syekh Salim ya hasan. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan istihbabul isra' biqada'id dain 'anil mayyit. Disunnahkan mempercepat pembayaran hutang buat si mayat. Kita ini ibu hendaknya berhati-hati dari yang namanya ngutang. Kita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, pertama nyusahin ahli waris kita, anak-anak kita susah jadinya gara-gara kita. Yang kedua, kita pun tidak akan tenang di kuburan kita selama hutang itu belum dibayar. Makanya ketika Rasulullah SAW ya hendak menyolatkan seseorang, Rasulullah bertanya dulu, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, dia meninggalkan 2 dinar. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian saja yang menyolatkannya. Kemudian Abu Qatadah berkata, hai Rasulullah, biarlah 2 dinar itu aku yang tanggung, biar aku yang akan bayarkan. Kata Rasulullah, betulkah? Iya. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkan dia. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, ma fa'alad dinaran? Hai Abu Qatadah, apa yang dilakukan oleh 2 dinar itu? Apa kamu sudah membayarnya? Ya. Keesokan harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah berkata, hai Rasulullah, qad qadaituhuma, aku sudah membayarkannya hai Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hina baradat jilduhu, sekarang kulitnya merasa dingin. Ya. Kata Rasulullah, mayat yang sudah dibayarkan hutangnya baru dia merasakan dingin di kuburan. Berarti mayat yang belum dibayarkan hutangnya kebalikannya, ibu, kasihan. Ya. Memang terkadang subhanallah, ya hutang itu membuat kita khawatir ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Husain ibn Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhata ibn al-Abara radhiyallahu anhu marida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqal inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut فَآذِنُونِي بِهِ وَأَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسْ بَيْنَ ظَهْرَنَيْ أَهْلِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. Dari Husain bin Wahwah, bahwasanya Talhah bin Al-Bara, semoga Allah meridainya, ia sakit. Lalu Nabi SAW pun datang menjenguknya. Lalu Rasulullah bersabda, aku melihat tampaknya Talhah ya akan segera meninggal dunia, maka tolong beritahu aku nanti dan segerakanlah dia, karena tidak layak mayat seorang muslim ya tercegah di keluarganya, artinya apa namanya tidak segera diselenggarakan jenazahnya. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud, namun hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Azarah atau Urwah bin Sa'id Al-Ansari dan bapaknya, kedua-duanya perawi yang majhul. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya ibu-ibu, bab al-mau'idhah 'indal qabri. Bab nasihat di sisi kuburan. Artinya boleh ya, setelah menguburkan, selesai dikuburkan, seorang ustadz kemudian berdiri memberikan nasihat-nasihat. Ya. Ini karena apa? Ini memang tepat sekali waktunya. Ya, ketika mereka melihat bagaimana si mayat dikuburkan. Ya. Maka hendaknya sedikit diberikan nasihat-nasihat supaya diingatkan kepada kematian. An Aliin radhiyallahu anhu qaal, كنا في جدا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت في مخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Kami, kata Ali bin Abi Thalib, berada ya setelah telah selesai menguburkan seorang jenazah di Baqi al-Qarqad, di perkuburan Baqi. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi kami. Beliau pun kemudian duduk dan kami pun duduklah di sekitar beliau. Dan beliau sedang memegang batang pohon kecil di tangannya. Lalu Rasulullah SAW pun menundukkan ya kepalanya. Dan Rasulullah SAW menusuk tanah dengan batang pohon tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada di antara seorang pun dari kalian kecuali sudah dituliskan tempat duduknya, apakah ia akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita menyerah saja dengan ketentuan dan dengan kitab? Artinya buat apa kita beramal, hai Rasulullah, kalau kita sudah ditentukan di surga atau di neraka, hai Rasulullah? Buat apa kita beramal? Kata Rasulullah, beramal saja kalian. Karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Lalu Rasulullah berkisah, sesungguhnya seorang hamba yang muslim apabila hendak meninggalkan kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat, atahu malaikatun bidul wujuh, akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya putih bersih. Mereka membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut, kata Rasulullah, dengan wajah yang paling elok. Lalu malaikat maut itu pun duduklah di sisi kepala seorang mukmin tersebut. Lalu kemudian malaikat maut pun berkata, ukhruji, keluarlah engkau menuju keriduan Rabbmu. Maka ia pun keluar, kata Rasulullah, seperti air yang keluar dari teko. Lalu kemudian ketika rohnya sudah keluar dari jasad si mukmin, maka malaikat yang membawa kain kapan itu, yang duduk sejauh mata memandang itu, tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut. Segera diambilnya, disimpannya dalam kain kapan yang berasal dari surga tersebut, lalu dibawanya ke langit. Di setiap langitnya malaikat-malaikat mukarrabun mengikutinya sambil dikatakan, roh siapa ini? Wangi sekali. Lalu disebut dengan nama-namanya yang paling indah waktu di dunia. Maka kemudian sampailah ia di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke dunia. Karena sesungguhnya aku ciptakan dia dari bumi dan aku akan kembalikan dia ke bumi. Lalu kemudian dibawa lagi oleh para malaikat dan rohnya pun dimasukkan ke kuburnya, kejasadnya dalam kubur. Lalu kata Rasulullah, ibu, ya datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir ini ya bertanya kepada dua orang ini sambil membentak, kepada mayat ini sambil membentak, siapa Rabbmu? Ya, si mukmin pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itulah kata Rasulullah, perkataan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Ya, kata Rasulullah, maksudnya seseorang mukmin akan mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu kemudian Ya Allah pun berfirman, "An sadaqa 'abdi," benar hambaku. Benar hambaku itu. Lapangkan kuburannya dan perlihatkan tempat dia jadi di dalam surga. Maka dilapangkan kuburannya dan diberikan cahaya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang sangat elok rupawan. Lalu mayat ini berkata, "Siapa kamu? Wajahmu membawa wajah kebaikan." Maka laki ini berkata, "Ibu, aku adalah amalanmu yang soleh waktu di dunia." Lalu dikatakan kepada si mayat ini, "Bu, nam naumatal aris, tidurlah sepertinya seperti ya kamu tidur bagaikan pengantin." Subhanallah. Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Wa ammal abdul kafir wa firwatin abdul fajir." Rasul masih meneruskan ceramahnya apa? Nasihatnya di kuburan ini, Bu. Adapun kata Rasulullah, hamba yang kafir, dalam satu riwayat hamba yang fajir, yang jahat, yang suka berbuat dosa, apabila hendak meninggalkan kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat, akan didatangi malaikat sudul wujuh yang wajahnya hitam kelam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka. Lalu mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram. Lalu malaikat itu pun duduklah di kepala si orang kafir ini sambil kemudian dia memukulnya dan berkata, "Ukhruji, ya keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah." Lalu dicabutnya seperti mencabut besi yang banyak durinya di dalam kain wol yang basah. Bayangkan, Bu, ya. Besi yang banyak durinya dalam kain wol yang basah, gimana susah benar itu? Makanya orang kafir itu, Bu, terkadang subhanallah, ya. Apa namanya? Sakaratul mautnya itu susah sampai 3 hari kesakitan dia. Ya. Terus dicabut. Dan selama dicabut itu terus, selama keluar nyawanya itu dia terus kesakitan. Sampai akhirnya rohnya itu betul-betul keluar. Ketika rohnya sudah keluar, segera malaikat yang, para malaikat yang wajahnya hitam itu, yang membawa apa kain kapan, segera diambilnya roh tersebut. Lalu dibawa ke langit. Namun apa yang terjadi, Bu? Kata Rasulullah, pintu-pintu langit tertutup. Lalu Rasulullah SAW membawakan firman Allah, "Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Iya. Kemudian kata Rasulullah, lalu si mayat itu, pasti roh orang kafir itu pun dilemparkan oleh malaikat itu. Ya, dilemparkan, lalu kemudian ia pun masuk ke dalam jasadnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, ibu-ibu sekalian, ya ketika mayat itu telah dikembalikan jasadnya kepada, ya apa, rohnya ke jasadnya, apa yang terjadi, Ibu? Malaikat Munkar dan Nakir pun datang membentak seraya berkata, "Siapa Rabbmu?" Maka si hamba kafir ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna faqultu, aku dahulu cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Lalu kemudian dikatanya lagi, "Siapa nabimu?" Dia menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Lalu kemudian, Bu, ya, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? La daraita wa la talait. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Fayudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Lalu dia pun ia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh yang ada di sekitar kuburan kecuali jin dan manusia. Subhanallah, mengerikan, Bu, ya. Bagaimana nasib Kehidupan orang kafir di dunia memang kelihatan enak mereka hidupnya, tapi ketika dicabut nyawanya, na'udzubillah. Ketika sudah di dalam kuburnya, na'udzubillah, yang ada adalah kegelapan, kesempitan, ya, di mana kuburnya itu disempitkan sampai tulang-tulangnya menjadi hancur, kata Rasulullah SAW. Ya, berbeda ibu ya dengan orang yang beriman. Orang beriman itu masya Allah, alhamdulillah, di dunia masih diberikan nikmat, ya, di kubur pun diberikan nikmat, alhamdulillah. Makanya ibu ya, kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat bagi kita segala-galanya ibu. Buat apalah kita ya habis-habisan mencari dunia dan melalaikan kehidupan akhirat? Toh dunia tidak akan kita ambil, toh dunia tidak akan kita bawa sampai kuburan. Apa ibu pernah melihat ada orang yang membangun rumah yang megah, setelah mati rumah itu dimasukkan ke kuburannya? Apakah ibu pernah lihat ada orang yang punya mobil yang mewah, lalu dikuburkan dia dengan mobilnya? Tidak bu, ya, ia akan dikuburkan dengan membawa amal. Amallah yang akan menjadi penentu dia dalam kuburnya. Maka dari itu segera ibu-ibu sekalian, ya, kita ini banyak-banyak beramal bu, banyak-banyak mempersiapkan diri menuju kehidupan kuburan nanti itu, ya. Ya. Hadis ini ibu kita ambil faedah, al-mau'idhah 'alal qabri mustahabbah. Nasihat di kuburan setelah dikuburkan mayat itu disunnahkan. Terlebih memang waktunya tepat ya. Ketika sudah dikuburkan mayat, semua menyaksikan. Semua melihat, tuh lihat bagaimana mayat dimasukkan dalam liang kubur, kemudian dikuburkan. Coba siapa yang bisa menolong dia? Ya, presiden kalau mati dan dikuburkan dalam kuburnya, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, ibu. Siapapun tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya. Kedudukan di dunia tidak akan bisa menolong. Handai tolan di dunia tidak akan bisa menolong. Ya, jabatan di dunia tidak akan bisa menolong, bahkan harta pun tidak akan bisa menolong ketika kita sudah dikuburkan dengan dibungkus kain kafan. Maka dari itu, ya, tiada lain ibu, keselamatan kita hanya satu, itu iman kita kepada Allah. Iman kita, amal kita bu, yang kita akan bawa insya Allah. Baik. Faedah yang kedua. Jawazul qu'ud fil maqbara hawla al-'alim liya'idhahum. Bolehnya duduk di sekitar perkuburan ya dan mendengarkan nasihat orang alim dengan syarat tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. Dengan syarat apa? Tidak boleh duduk-duduk di mana? Di atas kuburan. Kenapa bu? Ya, karena Rasulullah mengatakan ya lebih baik seseorang duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya sampai ke kulitnya, itu lebih baik buat dia daripada dia duduk di atas kuburan. Ya makanya ibu-ibu ya, duduk di atas kuburan itu hukumnya haram, ya tidak boleh. Terkadang kita lihat subhanallah ya, banyak orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan tuh seenaknya, diinjek-injeklah kuburan, didudukilah kuburan. Ya karena tidak pahamnya mereka, apa mereka tidak tahu bahwa kuburan itu tidak boleh diduduki, kata Rasulullah SAW. Ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini ibu, al-'abdu fi mithli hadhihi al-mawatin yahtaju ila tafkirin 'amiq wa yakunu fi hammin kabir li'anna al-ma'al al-bashariyah wahid wal isti'dadu lahu mukhtalif wa la yadri al-'abdu ma mustaqarruhu wa ma yukhtam lahu. Seorang hamba Jadi waktu-waktu seperti itu, Bu, ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia, hendaknya kita ini banyak berpikir, ya. Hendaknya kita ini banyak berpikir, hendaknya kita ini gelisah dengan diri kita. Kenapa, Bu? Karena tujuan manusia semua satu. Semua manusia pasti dikuburkan, Ibu. Sementara persiapan kita berbeda-beda. Ada yang Masya Allah persiapannya luar biasa, banyak beramal soleh. Ada juga yang Masya Allah ya dilalaikan dengan kehidupan dunia. Ya coba kita pikirkan, sudahkah kita bersiap-siap menuju kuburan, Bu? Amal apa yang sudah kita ya persembahkan kepada Allah? Maka dari itu, setiap kita berusaha untuk apa? Berlomba-lomba, berlomba-lomba beramal soleh. Allah berfirman fastabiqul khairat. Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hadis ini kita ambil faedah yang keempat, itsbatun lil qadar. Penetapan adanya takdir dan bahwasanya manusia sudah ditentukan akan apakah dia di surga atau di neraka. Tapi ingat, ingat Bu, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menzalimi seorang hamba. Naam, betul kita beriman bahwa kita sudah ditentukan di surga atau di neraka, tapi kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Yang kedua, kita pun tidak boleh meninggalkan amal saleh. Kita tidak tahu, Bu, masalahnya kita ini bakalan di surga atau di mana? Di neraka. Kewajiban kita, Ibu, berusaha bersungguh-sungguh ya untuk mencari keridhaan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hamba. Demi Allah, Allah tidak akan pernah, Ibu, menyesatkan seorang hamba yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah. Yakinlah, Ibu, kewajiban kita adalah husnudzon kepada Allah. Yakin, Bu, bahwa Allah ya akan memberikan kepada apa? Kepada kita sesuatu yang kita inginkan apabila kita berbaik sangka kepada Allah. Ingat, Bu, ya. Rasulullah berfirman apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepada diriku. Ya, artinya kalau kita menyangka baik kepada Allah, Allah akan mengikuti persangkaan kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, demikian pula Allah pun akan mengikuti persangkaan hamba-Nya. Oleh karena itu, kita penting sekali, Bu, ya, apalagi kalau ibu-ibu sudah sedang sakit, berusaha untuk berhusnudzon kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah pun mengikuti persangkaan ya hamba-Nya. Ya. Tentunya, Ibu, yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya kita ini diberikan husnul khatimah ya dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Jangan sampai, Ibu, Masya Allah, gara-gara maksiat kita akhirnya di akhir hayat kita kita malah dihalangi untuk mengucapkan syahadat. Ya, jangan sampai gara-gara kesombongan kita, maksiat kita waktu kita hidup menyebabkan kita akhirnya di akhir hayat kita kita susah sholat. Ada loh, Bu, ya. Orang yang di akhir hayat mau meninggal dunia, malah gak mau sholat. Disuruh sholat gak mau. Ada orang seperti itu, kenapa? Bisa jadi ia berbuat maksiat waktu di mudanya. Bisa jadi ia congkak kepada Allah, bersombong kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi ketika ia beramal, ia melakukan semua itu keterpaksaan. Sehingga akhirnya apa? Di akhir hayatnya Allah cegah dia dari kebaikan. Akhirnya dia enggak mau sholat, akhirnya pun dia pun mati di atas na'udzubillah. Ya, kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Makanya selalu ibu, ya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, ya kuatkan hatiku ini di atas agamamu, ya Allah. Ya, itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima dari hadis ini, Allah Azza wa Jal yuyassir man sabaqa fi ilmihi wa kutiba fa wa kataba fi kitabihi أنه من أهل السعادة إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء ييسره إلى أهل الشقاء Allah memudahkan orang yang memang hendak masuk surga untuk beramal ahli surga. Dan orang yang Allah takdirkan masuk neraka dijadikan dia susah mengamalkan amalan ahli surga. Ada perempuan bu gak pakai jilbab, ketika disuruh pakai jilbab apa? Ah nanti juga kalau dapat hidayah saya bakalan ini. Ya saya gimana lagi, Allah sudah takdirkan saya berbuat maksiat. Subhanallah. Ya. Seakan-akan orang ini hatinya sudah tertutup. Diajak menuju kebaikan enggak mau. Maunya apa? Kepada kemaksiatan. Ya, dinasehatin malah sombong. Ya diberikan apa dalil malah ditolak. Subhanallah, ngeri ya. Kalau orang sudah seperti itu, Ibu, bagaimana kalau dia mati di atas keadaan seperti itu coba? Makanya ibu-ibu bersyukurlah bu, ibu-ibu alhamdulillah mau ngaji, mau duduk di majlis taklim, ya mohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan kepadaku kekuatan untuk istiqomah, ya Allah. Berapa banyak orang yang di awalnya ngaji, di akhir hayatnya malah jauh. Berapa banyak ibu, orang-orang yang tadinya semangat beramal soleh, masya Allah, ternyata apa yang terjadi ibu sekalian? Ya, dia tertipu dengan banyaknya amal. Kemudian dia pun apa? Menganggap remeh maksiat. Banyak orang seperti itu. Ya, maka dari itu kita mohon kepada Allah juga, ya, agar kita diistiqomahkan. Jangan sampai ya Allah, ya, kita ditutup dengan su'ul khatimah. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kelima. La yajuzul ihtijaju bil qadar 'alal ma'asi. Tidak boleh kata beliau ya beralasan dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat. Jangan sampai. Kalau ada orang berkata begini misalnya, saya kan ya berbuat maksiat ini dengan takdir Allah. Jadi saya tidak salah dong. Saya mengikuti kehendak Allah. Kita katakan, "Hai kamu yang berbuat maksiat, ketika kamu berbuat maksiat itu memang Allah memaksa kamu." Ya, saya yakin kamu yang berbuat maksiat ketika kamu minum arak, ketika kamu berzina, kamu ketika berbuat maksiat itu adalah dengan kehendak dirimu. Allah tidak pernah memaksa. Apakah pernah kamu merasakan tiba-tiba tanganmu bergerak sendiri? Tiba-tiba mulutmu membuka sendiri, lalu kemudian arak masuk ke dalam perutmu dengan tidak kehendakmu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti kamu berbuat maksiat dan kehendak dirimu, keinginan dirimu. Itu menunjukkan Allah tidak memaksa kamu. Ya, maka jangan salahkan kalau Allah mengadab kamu. Kamu sudah mendengar ya tentang haramnya arak, tentang haramnya zina, tentang wajibnya jilbab. Kamu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, puasa. Tapi kamu sengaja tidak mau sholat, sengaja kamu tidak mau puasa. Jangan kamu kemudian berhujah, ini sudah takdir. Lah, permasalahannya Allah tidak pernah memaksa hambanya. Kamu tidak sholat karena keinginan kamu. Kamu tidak puasa pun karena keinginan kamu. Maka Allah pun berhak untuk mengadab dirimu. Ya. Oleh karena itu ibu, jangan sampai ya kita berhujah dengan takdir ya ketika kita berbuat maksiat dan kita mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari su'ul khatimah, agar Allah juga ya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ini saja dan kita buka tanya jawab. Ya, pertama bahwa si mayat akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Kata Rasulullah, innal mayyit yu'adzab bibuka'i ahlihi 'alaihi. Ya. Sesungguhnya si mayat itu kata Rasulullah akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Namun para ulama mengatakan bahwasannya tidak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Ya, kenapa si mayat itu bisa diadab karena diratapi oleh mayat, oleh keluarganya? Bisa jadi waktu hidupnya dia menganjurkan keluarganya, misalnya mengatakan nanti kalau saya meninggal tolong diratapi. Jelas orang seperti ini akan diadab. Atau yang kedua, ya kata para ulama, selama hidupnya dia tidak berwasiat. Padahal dia tahu di tempatnya tersebut, ya namanya meratapi itu sudah biasa. Dan dia pun tidak menasihati keluarganya, tidak mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal dunia, ya jangan di, misalnya jangan diratapi. Maka orang seperti ini pun juga karena keteledoran dan kelalaiannya pun akan diadab. Tapi kalau misalnya dia selama hidupnya sudah memberikan nasihat, hai anak-anakku, nanti kalau saya meninggal, tolong jangan diratapi. Iya. Tolong jangan diratapi, ternyata diratapi juga. Maka yang seperti ini, Bu, ya, tentu mayat tidak akan diadab. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan apa namanya? Ya menanggung dosa orang lain. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.